σελίδα 466, κεφάλαιο 4. Νεεμίας, κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 466. Ότε δε ήκουσεν ο Σαναβαλάτ ότι ημείς οικοδομούμεν το τείχος, οργίστη και αγανάκτησε πολύ και περιγέλασε τους Ιουδαίους. Και ελάλησε ενώπεν των αδελφών αυτού και του στρατεύματος της Σαμαρίας και είπε: «Τι κάμνουσι οι άθλοι ούτε οι Ιουδαίοι, θέλουσι να αφήσει αυτούς, θέλουσι θυσιάσει, θέλουσι τελειώσει μια ημέρα, θέλουσι να ζωποιήσει εκ των σωρών του χώματος τους λίθους και τούτους και καυμένους?» Πλησίον δε αυτού ήτο το βίας ο Αμμονίτης και είπε: «Κι αν κτίσωσι, αλόπη ξαναβαίνουσα, θέλει καθαρέσει το λίθινον αυτόν τείχος. Άκουσον Θεέ ημών, διότι μικτηριζόμεθα, και στρέψον τον ονειδισμόν αυτών κατά της κεφαλής αυτών και κάμε αυτούς να γίνουν συλλάφυρον εν γη εχμαλωσίας, και μην καλύψεις την ανομία αυτών και η αμαρτία αυτών ας μη εξαλειφθεί απέμπροσθέν σου, διότι προέφεραν ονειδισμούς κατά των οικοδομούντων. Ούτως ανοικοδομήσαμε το τείχος και άπαν το τείχος συνεδέθη έως του ημίσους αυτού, διότι ο λαός είχε καρδία εις το εργάζεστε. Αλότες Αναβαλάτ και Τοβίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτες και οι Αζώτοι ήκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα έριξαν να φράτονται, οργίστησαν σφόδρα και συνόμωσαν πάντες ομού να έλθουν να πολεμήσουν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να κάμωσε σε αυτήν βλάβην. Και εμείς προσευχήθημεν στον Θεόν ημών και στήσαμε φυλακάς εναντίον αυτών, ημέρα και νύχτα φοβούμενοι από αυτόν. Και είπε ο Ιούδας: «Η δύναμη των εργατών ιτώνησε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν δυνάμεθα να οικοδομούμεν το τείχος. Οι δε εχθροί ημών είπων: δεν θέλουσι μάθη, ουδέ θέλουσι ειδή, έως σου έλθομαι στο μέσον αυτών και φωνεύσομεν αυτούς και καταπαύσομαι το έργο. Και ελθόντες οι Ιουδαίοι κατοικούντες πλησίων αυτών είπων προς ημάς δεκάκης: προσέχετε από πάντων των τόπων δια των οποίων επιστρέφετε προς ημάς. Όθεν έστησα στους χαμηλωτέρους τόπους όπισθεν του τείχους και στους υψηλωτέρους τόπους έστησα των λαών, κατά συγγενείας με τας ρομφαίας αυτών, με τας λόγας αυτών και με τα τόξα αυτών. Και είδων και σηκώθην και είπα προς τους προκρήτους και προς τους προϊστώτας και προς το επίλυπον του λαού: μη φοβηθείτε από αυτών. Ενθυμίστε τον Κύριον, το μέγα και φοβερό, και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας, υπέρ των ιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Και ότε οι εχθροί ημών ήκουσαν ότι το πράγμα γνώστης ημάς και διασκέδασε ο Θεός την βουλήν αυτών, επεστρέψαμε πάντες εμείς εις το τείχος έκαστος εις το έργον αυτού. Και από εκείνης της ημέρας το ίμιση των δούλων μου εργάζοντο το έργον και το ίμιση αυτών εκράτουν τα ζλόχας και τους θηρεούς και τα τόξα και θωρακισμένοι. Και οι άρχοντες ήσαν ο πίσω παντός του οίκου Ιούδα. Οι οικοδομούντες το τείχος και οι οχθοφορούντες και οι φορτίζοντες έκαστος δια της μιας χειρός αυτού εδούλευεν εις το έργον και δια της άλλης εκράτη το όπλον. Η δε οικοδόμη έκαστος είχε τη ρομφαίαν αυτού περιεζωσμένη στην οσφήν αυτού και οικοδόμη. Ο δε σαλπίζουνε τη σάλπεγγι ή του πλησίον μου. Και είπα προς τους προκρήτους και προς τους προϊστώτας και προς το επίλυπον του λαού: το έργο είναι μέγα και πλατή. Εμείς δε είμεθα διακεχωρισμένοι επί το τείχος, ο εις μακράν του άλλου. Ισόντινα λοιπόν τόπον, ακούσετε τη φωνή της σάλπεγγος, εκεί δράμεται προς εμάς. Ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει υπέρ ημών. Ούτως εργαζόμεθα το έργο και το ίμιση αυτών εκράτη τα ζλόχας από αρχής της αυγής έως της επιτολής των άστρων. Και κατά τον αυτόν καιρόν είπα προς τον λαόν: έκαστος μετά του δούλου αυτού ας δεν νυκτερεύει το μέσο της Ιερουσαλήμ, κι ας είναι τη νύχτα φύλακες εις ημάς και ας εργάζονται την ημέρα. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άντρες της προφύλαξεώς μου, οι ακολουθούντες με, ουδείς εξημών εξεδίαιτο τα ημάτια αυτού. Μόνο διαναλούεται εξεδίαιτο έκαστος. Δόξα τω Θεώ. Ένα μεγάλο έργο έχει ξεκινήσει. Εδώ που βλέπουμε, είχαν μπει οι εχθροί, είχαν πολιορκήσει την Ιερουσαλήμ, είχαν γκρεμίσει τα τείχη, είχαν διαλύσει το ναό, είχαν πάρει με την κύση τους πίκους, τους είχαν κάνει τους Εβραίους και είχε μείνει η Ιερουσαλήμ ρημαγμένη. Δεν είχε μείνει τίποτα. Ένας όμως Εβραίος ήταν στην αυλή του βασιλιά. Αυτά όλα διαδραματίζονται την εποχή του βασιλιά Αρταξέρξη, των Περσών. Ήταν στον Αρταξέρξη. Ήταν άξιος. Τον είδε ο Αρταξέρξης ο βασιλιάς, προωθήθηκε, προχώρησε και έφτασε στο παλάτι και ήταν ηνοχώος. Ηνοχώος του βασιλιά ήταν πάρα πολύ μεγάλο αξίωμα. Τι έκανε ο ηνοχώος? Έβαζε στην κούπα του βασιλιά το κρασί. Έτσι, αυτό ήταν ο ηνοχώος. Ο Νεεμίας ήταν ηνοχώος λοιπόν στον Αρταξέρξη. Δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν υπεύθυνος για τους αμπελώνες, να βγαίνει το κρασί καλής ποιότητος, να είναι όπως το ήθελε ο βασιλιάς, Ο βασιλιάς μπορεί να ήθελε σήμερα μπρούσκο, αύριο ξηρό, μεθαύριο κατάξηρο, την άλλη μέρα χλωρό, την άλλη μέρα γλυκό και δεν ξέρω τι μπορεί να ήθελε ο βασιλιάς. Ο Νεεμίας έπρεπε να είναι εκεί έτοιμος οτιδήποτε του ζητούσε ο βασιλιάς από άποψη ίνου να του το προσφέρει και να μένει ευχαριστημένος ο αυτοκράτορας. Μέγας αυτοκράτορας όρταξε, ήρθε και εδώ, μας έκανε άνω κάτω, αλλά την πάτησε. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, μεγάλο αξίωμα. Γιατί είναι μεγάλο αξίωμα? Διότι ήταν κοντά στον αυτοκράτορα. Όποτε ήθελε κρασί ο αυτοκράτορας, όποτε καθόταν στο τραπέζι, ο Νεεμίας από πάνω με την πετσέτα, με την κανάτα, έτοιμος, μεγαλοπρεπής, αυτό, και ήταν πιο κοντινός του βασιλιά, του αυτοκράτορα. Ό,τι ήθελε μπορούσε να του ζητήσει. Για να πλησιάσει την εποχή εκείνη τον αυτοκράτορα, να φανταστείτε η Εστήρ, η γυναίκα του, του Ασουήρη, δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Όποιος πλησίαζε τον αυτοκράτορα και έμπαινε στο περιβάλλον του, στην περιοχή του, είτε ήταν στον κήπο, είτε έκανε βόλτες, είτε ήταν στην αυλή, είτε ήταν στο θρόνο, είτε ήταν στο παλάτι, είτε ήταν στο δωματιό του, αμέσως θανατωνόταν, αμέσως. Δεν μπορούσε να πλησιάσει κανένας τον αυτοκράτορα. Κατευθείαν οι δορυφόροι με τα τόξα, με τα βέλη, του παίρνουν το κεφάλι κατευθείαν. Εκτός και αν ο βασιλιάς σήκωνε το σκύπτρο του και έλεγε στόπ. Αν σήκωνε το σκύπτρο ο βασιλιάς, φανταστείτε πόσο δύσκολο λοιπόν ήταν. Πήγε η γυναίκα του, να φανταστείτε, η βασίλισσα, η Εστήρ, και παρολίγο να της πάρουν το κεφάλι. Αλλά σήκωσε ο βασιλιάς. Δεν πλησιαζόταν λοιπόν αυτοκράτορας. Εδώ όμως ο Νεεμίας βρίσκει τρόπους ο Θεός να είσαι κοντά στο βασιλιά. Βρίσκει τρόπους ο Θεός εκεί που δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας, να πλησιάσει εσύ. Βρίσκει τρόπους ο Θεός, αν θέλει, να κάνει τα πάντα. Ο Νεεμίας όχι μόνο μπαινόβγαινε στο παλάτι, όχι μόνο όλη την ώρα με τον βασιλιά, μια χαρά, και είχε και πρωτόκολλο. Δεν μπορείς μπροστά στον αυτοκράτορα, μπροστά στον βασιλιά, να είσαι θλιμμένος, να είσαι στενοχωρημένος, να είσαι κατσούφης, να είσαι δίστροπος, να είσαι ιδιο... Έπρεπε να είσαι χαρούμενος, χαμογελαστός, ευδιάθετος, πάντοτε για να φτιάξεις και το κέφι του βασιλιά. Μια μέρα όμως εδώ ο Νεεμίας, ενώ έκανε το υπουργημά του μέσα στο παλάτι, πήγαινε να ρίξει με το μεγαλοπρεπή κρατήρα βέβαια, δεν ήταν ότι είχαν κάτι τίποτα παλαιπότερα, μεγαλοπρεπείς κρατήρες είχαν, χρυσούς και τα λοιπά. Πήγε λοιπόν να ρίξει το, να κεράσει το βασιλιά, κοιτάζει ο βασιλιάς, ο Νεεμίας εκείνη την ημέρα ήταν στεναχωρημένος, σκυτροπός, δεν μπόρεσε να κρατήσει τη θλίψη του. Και άλλες μέρες είχε θλίψη, αλλά το κάλυπτε. Χαμογέλαγε με διάφορους τρόπους, το κάλυπτε, αλλά εκείνη την ημέρα δεν μπόρεσε. Και του λέει ο βασιλιάς, παραξενεύτηκε, τον αγαπούσε. Βλέπετε τι καλά είναι να υπηρετείς σωστά, να υπηρετείς όμορφα, να κάνεις τη δουλειά σου καλά. Κερδίζεις την εύνοια και του βασιλιάκου. Το ίδιο και στο Χριστό όταν είμαστε. Όταν είμαστε σωστοί, ταπεινοί, υπηρετούμε καλά τον Χριστό, κερδίζουμε την εύνοιά του. Η ταπεινότητα είναι μεγάλη υπόθεση. Και μόλις σε δει ο Χριστός στενοχωρημένο, τι έχεις? Να, έτσι έκανε ο βασιλιάς εδώ. Αντί να τον αποπάρει τον Νεεμία επειδή ήταν καλός, του λέει, τι έχεις Νεεμία, δεν σε έχω ξαναδεί έτσι. Άστα βασιλιά μου, λέει. Λέει τι? Λέει, το και το συμβαίνει. Η γη των πατέρων μου, εκεί που γεννήθηκα, εκεί που ταφήκαν οι πατέρες μας, οι γονείς μας, οι προγόνοι μας, εκεί, λέει, τώρα είναι όλα γκρεμισμένα, όλα διαλυμένα, ατύχιστη Ιερουσαλήμ, μισογκρεμισμένη Ιερουσαλήμ, και έχω πολύ στενοχώρια. Θα ήθελα να βοηθήσω στην ενοικοδόμηση της πόλης μου. Και του λέει, σου δίνω την άδεια να πας. Του δώσε την άδεια, του δώσε χρήματα πολλά, του δώσε συστατικές επιστολές, υπογραφές, χρυσόβουλα, όλα του τα δώσε. Και πήγε ο Νεεμίας και ξεκίνησε να οικοδομεί την Ιερουσαλήμ. Ξεκίνησε να οικοδομεί το τείχος, μαζί με τον Έσδρα να οικοδομούν το ναό, και κάνανε κάτι πάρα πολύ καλό, πολύ ευλογημένο, να βοηθάμε, να οικοδομούμε, να δίνουμε αύξηση. Και έτσι, μπες στη χαρά. Πήρε το γαϊδουράκι του, έκανε βόλτα, Γιατί έκανε βόλτα να πάρει αέρα? Όχι. Έκανε βόλτα για να δει τα κενά, να δει τις ελλείψεις, να δει τις ανάγκες και να κάτσει κάτω να σχεδιάσει για να καταστρώσει το έργο της ανοικοδόμησης. Τώρα πρέπει να οικοδομηθούμε, λέει. Τώρα είναι ευκαιρία να σωθούμε. Είναι ευκαιρία να σηκώσουμε τα τείχη. Είναι ευκαιρία να χτίσουμε το ναό. Είναι ευκαιρία να λατρεύουμε τον Θεό. Αύριο δεν θα είναι η ίδια ευκαιρία. Και πράγματι δεν ήταν. Λοιπόν, μόλις έγινε γνωστό όμως το πράγμα στον Σαναβαλάτ και στον Τοβία και στον Γησέμ τον Αράπη, Άραψη, τον Γησέμ τον Άραπη, τι έγινε? Θυμώσανε, ήταν εχθροί των Ιουδαίων. Και λέει, τι κάνουν αυτοί οι άθλοι Ιουδαίοι, εκεί μια κούφτα κόσμος είναι, τι θα κάνουν τίποτα κάποιο. Σιγά, λέει, δεν καταφέρουν τίποτα. Και να καταφέρουν να οικοδομήσουν, λέει, λίγο το τείχος από κεκαυμένους λίθους. Όλοι, εκεί μέσα είστε όλοι ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Ένας άνθρωπος προκοπής δεν θα μπει εκεί μέσα. Και καυμένοι λίθοι. Όλοι είστε οι τελευταίοι. Εσύ είμαστε οι τελευταίοι. Με εμάς θα οικοδομήσει ο Χριστός. Αμήν. Οι πρώτοι δεν καταδέχονται. Οι μεγάλοι δεν καταδέχονται να ακολουθήσουν τον Χριστό. Οι τελευταίοι καταδέχονται. Θα γίνουν οι τελευταίοι πρώτοι. Οι πρώτοι έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Έτσι δεν λέει? Ευχαριστώ είμαστε από τους τελευταίους. Λοιπόν. Και γκρινιάζανε. Και να το οικοδομήσουν, λέει, μια λεπού να ανέβει απάνω, θα γκρεμιστεί το τείχος. Δεν είναι, είναι άχρηστοι αυτοί. Δεν καταφέρουν τίποτα. Και όμως το κάνει μια προσευχή ο Νεεμίας και λέει, Κύριε, τους άκουσες. Μας περιγελάνε, μας ηρωνεύονται, μας κοροϊδεύουνε. Προέφεραν ονειρισμούς κατά των οικοδομούντων. Είναι αυτοί που είναι, που οικοδομούν, αυτοί που εργάζονται, δεν έχουν καμιά αξία. Δεν είναι ούτε, ούτε σπουδάσανε, ούτε οι γράμματα μάθανε, ούτε πτυχία έχουν, ούτε τίποτα δεν έχουν. Δεν μπορούν. Άστος. Όμως το τείχος προχώραγε. Συνεδέθη έως του ημίσιος. Έγινε σχεδόν το μισό. Ο λαός είχε καρδία εις το εργάζεστε. Ήθελαν οι άνθρωποι να εργάζονται το έργο. Έχουμε καρδιά στο να εργαζόμαστε το έργο του Θεού, αδέρφια. Έχουμε καρδιά να προσφέρουμε στο έργο του Θεού. Τότε ας τον εχθρό να φωνάζει, ας τον εχθρό να γκρινιάζει, ας τον εχθρό να μικτηρίζει, ας τον εχθρό να κατηγορεί. Και ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτες και οι Αζώτιοι άκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται, τα χαλάσματα άρχισαν να φράτονται και οργίστηκαν σφόδρα. Φράζουν τα χαλάσματα. Όλη η ζωή μας ήταν ένα χάλασμα. Και τα χαλάσματα σιγά σιγά με τη δύναμη του Θεού έρχεται η οικοδομή, τοποθετούνται, φράζονται, κλείνουν. Και όμως όταν το είδανε όλοι αυτοί οι εχθρικοί λαοί γύρω-γύρω, συνόμωσαν να έλθουν να πολεμήσουν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να τις κάνουν βλάβη. Όπως και τώρα, είναι όλοι εναντίον της Ιερουσαλήμ και είναι έσχατος καιρός. Την έχουν περικυκλώσει. Βέβαια, ο Θεός ξέρει τι έχει κάνει. Είναι μια κούστα άνθρωποι πιο μικροί από την Ελλάδα και έχουν σακατέψει όλη την Ασία της περιοχής εκεί πέρα και δεν έχουν αφήσει κανέναν όρθιο. Πώς γίνεται αυτό? Έχουν την έννοια του, ο Θεός τους κρατάει τους λαούς γύρω-γύρω. Λένε, θα σας κάψουμε, θα σας κάνουμε. Δεν μπορεί κανένας να πειράξει μέχρι να άρει ο Κύριος την ευνοιά του και την προστασία του. Κανένας δεν μπορεί να αγγίξει. Κανένας δεν μπορεί να σε πειράξει όσο έχει την ευνοιά του Θεού. Και πράγματι, όλοι αυτοί οργιστήκανε. Τώρα θα τους κάνουμε να σταματήσουν το έργο. Θα δεις τι θα τους κάνουμε. Και κάνανε μια συνωμοσία. Λέει, όταν οι εργάτες επιστρέφουν, να τους στήσουμε αυτό ενέδρα και να τους θανατώσουμε. Αλλά το μάθανε βέβαια και μέσα σε όλο αυτό δεν ήταν εύκολο να φράξεις όλα τα χαλάσματα, να κτίσεις τα τείχη. Τα τείχη την εποχή εκείνη ήταν τεράστια, πύργοι αυτά. Δεν ήταν εύκολο και χώματα είχαν συσσωρευτεί από βροχές, από τα γκρεμίσματα, από τις καταστροφές. Το χώμα ήταν πολύ, λέει, και η δύναμη των οικοδόμων, των εργατών, ιτώνησε. Και δεν μπορούσαν να οικοδομήσουν. Και οι εχθροί είπαν ότι θα τους πιάσουμε και το μάθανε. Λέει, προσέχετε όταν γυρνάτε πίσω για την Ιερουσαλήμ που οικοδομείτε το τείχος, γιατί θα σας στήσουν ενέδρα να σας δολοφονήσουν. Και εκείνη την ώρα, λέει ο Νεεμίας, είπα στους προκρήτους και στους προϊστώτες και στο όλο το λαό να μην φοβάστε. Μην φοβάστε, λέει. Μα εσείς είστε τώρα, ήρθε ο Νεεμίας με πολύ λίγους εργάτες οικοδόμους και λιθοτόμους και ξυλοκόπους και διάφορους, ας πούμε, τεχνίτες. Λίγοι ήτανε. Οι λαοί γύρω-γύρω, όπως είναι σήμερα, πάρα πολλοί, αλλά ο Νεεμίας λέει, μη φοβάστε. Μα είμαστε μια πολύ λίγοι, έχουμε μικρή δύναμη, δεν έχουμε τίποτα. Ναι, αλλά έχετε μένα, λέει ο Χριστός. Άμα έχουμε τον Χριστό, δεν μπορεί να φοβηθείς. Τι είναι φοβητής άμα είναι ο Χριστός μαζί σου? Ποιος μπορεί να τον νικήσει? Ποιος μπορεί να νικήσει τον Χριστό? Κανένας. Κανένας. Με την πνοή του παντοδυνάμου, λέει, έγιναν τα σύμπαντα. Και στο χέρι του, λέει, σταθμίζει τις θάλασσες. Δηλαδή μέσα στη χούφτα του χωράνε όλοι οι ωκεανοί. Ποιος θα τον πειράξει? Και έτσι, μη φοβάστε, του λέει ο Νεεμίας. Δυνατός ο Νεεμίας, έτσι. Πολύ καλός. Μη φοβάστε, μόνο ένα πράγμα να κάνετε. Να θυμάστε τον Κύριο, το μέγα και φοβερό. Μόνο αυτό. Να θυμάσαι πόσο μεγάλο Θεό έχεις. Να θυμάσαι τι μπορεί να κάνει ο Θεός για σένα. Να θυμάσαι ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και μπορεί να σε ευλογήσει πάρα πολύ. Να θυμάσαι ότι αν είναι ο Θεός μαζί σου, δεν μπορεί να σε πειράξει κανένας. Εις με θυμών, ουδείς καθυμών. Λοιπόν, μη φοβάστε, τους λέει, γιατί άμα φοβούνται και κρύβονται, ποιος θα οικοδομήσει? Τους ενίσχυσε. Να θυμάστε τον Κύριο το μέγα και φοβερό και πολεμήσετε για τα αδέλφια σας, για τους αδελφούς σας, για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά σας, για τις κόρες σας, για τις γυναίκες σας, για τα σπίτια σας. Και όλοι εμείς, αδελφοί, έχουμε υποχρέωση να πολεμήσουμε και να αγωνιστούμε στην προσευχή για τους οίκους μας, για τα παιδιά μας, για τους συγγενείς μας, για όλους. Να προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει χάρη και ευλογία και να τους σώσει. Εμείς θα πολεμήσουμε. Οι άνθρωποι όλοι δεν είναι πιστοί. Δεν μπορούν να αντιληφθούν το μεγαλείο της δυνάμεως του Θεού, ούτε μπορούν να αντιληφθούν τις ιδιότητες της πίστης, της αληθινής προς το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούν καθόλου να αντιληφθούν, όπως και εμείς δεν μπορούσαμε. Είμαστε τυφλοί. Δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Μέχρι να έρθει ο Θεός και να ανοίξει τη διάνοια. Τότε θα πολεμάμε εμείς υπέρ αυτών. Εμείς θα στην προσευχή, θα τους ακαλύπτουμε με την προσευχή. Και τι θα κάνουμε? Θα οικοδομούμε το τείχος γύρω τους. Τι τείχος? Τείχος προσευχών. Για να μην τους πειράξει και ο εχθρός. Λοιπόν, θα οικοδομείτε, λέει, μη φοβάστε, πολεμήστε υπέρ των αδελφών σας, υπέρ των ιών σας, υπέρ των θυγατέρων σας, υπέρ των γυναικών σας, υπέρ των σπιτιών σας. Και μόλις το άκουσαν οι εχθροί, λέει, ότι ο Κύριος διασκέδασε τη βουλή τους, τους σκόρπισε δηλαδή, άρχισαν να εργάζονται. Αλλά βέβαια, τους λέει ο Νεεμίας, από εδώ και στο εξής, θα εργάζεστε το έργο, αλλά θα κρατείτε τις λόγχες, τα τόξα και τους θηριούς στο χέρι. Δεν θα αφήνετε τα όπλα σας. Και βλέπετε, αδερφοί, ότι δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε τα όπλα. Θα είστε πάντοτε, λέει, τεθωρακισμένοι. Δηλαδή θα φοράτε τις πανοπλίες σας πάντα. Και οι οικοδομούντες στο τείχος και οι εχθοφορούντες και οι φορτίζοντες, ο καθένας με το ένα χέρι θα δουλεύει το έργο και μετά άλλο θα κρατάει τα όπλα. Με το ένα χέρι το μυστρί, με το ένα χέρι τον τενεκέ, με το άλλο χέρι τη λάσπη, με το άλλο χέρι την πέτρα, αλλά το όπλο δεν θα τα αφήνεις ποτέ. Και ξέρετε ποιο είναι το όπλο του χριστιανού? Αυτό εδώ είναι. Αυτό είναι το όπλο του χριστιανού, ο λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Δεν την αφήνεις ποτέ. Δεν αφήνεις ποτέ τον Χριστό. Θα κάνεις ό,τι κάνεις, αλλά μην ξεχάσεις τον Χριστό στη ζωή σου. Ποτέ. Γιατί αλλιώς δεν θα σε ωφελήσει μόνο να δουλεύεις, άμα δεν έχεις κάλυψη. Γιατί τη σημερινή εποχή, ξέρετε, ο εχθρός είναι αόρατος. Δεν είναι ένας άνθρωπος που τον βλέπεις απέναντί σου. Είναι αυτός που σου φέρνει τη δυσκολία. Είναι αυτός που σου φέρνει τη θλίψη. Είναι αυτός που σου φέρνει τον πόνο. Αυτός που σου φέρνει τη στενοχώρια. Αυτός που σου φέρνει την αναποδιά. Αυτός που σου φέρνει την απογοήτευση. Αυτός που σου φέρνει την απελπισία σήμερα και δεν τον βλέπεις. Α, λες, απελπίστηκα. Πάει, δεν πάει άλλο. Δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο. Το χώμα πολύ, δεν πάει. Αυτός είναι ο εχθρός. Δεν τον βλέπεις. Δεν μπορεί να τον αντιληφθείς. Δεν τον γνωρίζεις. Είναι αόρατος. Και να σας πω, συγκριτικά με εμάς ως ανθρώπους, παντοδύναμος. Μόνο ο Χριστός μπορεί να τον νικήσει. Και με τη δύναμη του Κυρίου οι χριστιανοί. Αλλά αν αφήσουν το όπλο, δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έχουν θλίψει, γιατί μου είχε αυτό το κακό, γιατί έγινε αυτό, γιατί δεν ξέρεις ότι πίσω είναι ο εχθρός, ο οποίος εργάζεται να σε απελπίσει, να σε απογοητεύσει. Γι' αυτό μην αφήνεις ποτέ την πίστη σου, μην αφήνεις ποτέ το όπλο σου κάτω. Και το έργο είναι μέγα και πλατή. Και επειδή είναι μακριά ο ένας από τον άλλο, την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τηλεπικοινωνίες. Εγώ θα έχω ένα μαζί μου με τη σάλπιγγα. Και κάθε φορά που θα συμβαίνει κίνδυνος, θα σαλπίζει αναλόγως το σάλπισμα. Κάθε φορά διαφορετικό σάλπισμα. Είναι το σάλπισμα, ξέρετε, που είχαμε και στο στρατό, άλλοτε η σιρήνα έδινε πολεμική κινητοποίηση, άλλοτε έδινε αεροπορική προσβολή, άλλοτε έδινε επίγεια προσβολή. Εμείς τώρα συνήθως έχουμε αεροπορική προσβολή. Γιατί ο εχθρός είναι ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος. Συνέχεια, δηλαδή το μόνιμο σάλπισμα που έχουμε είναι η αεροπορική προσβολή. Καλυφθείτε. Καλυφθείτε. Θυμάστε αεροπορία. Καλυφθείτε. Αυτός ο εχθρός είναι ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος και πρέπει να καλυφθούμε. Είναι ο εχθρός της ψυχής μας. Λοιπόν, όπου ακούσετε τη φωνή της άλλης, εκεί να τρέξετε. Και ο Θεός θα πολεμήσει για σας. Βλέπετε, δεν αντιμετωπίζει το εχθρός. Ο Θεός θα πολεμήσει για σας. Εσείς έχετε τα όπλα σας, έχετε την πίστη σας, έχετε το λόγο μου, καλυφθείτε. Και έτσι εργαζόμαστε το έργο. Και το μισό κράτη της Λόγχες, από αρχής της αυγής μέχρι την δύση των άστρων. Και εκείνο τον καιρό είπα, ο καθένας μετά του δούλου του ας διανυκτερεύει μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και ας είναι τη νύχτα φύλακες. Έβαλε σκοπιές δηλαδή. Και οι σημάσκες εργάζονται την ημέρα. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άντρες της προφυλαξιός μου, οι ακολουθούντες με, κανένας δεν έβγαζε τα ρούχα του, μόνο για να λούζεται. Ήταν δηλαδή πανέτοιμοι για τον πόλεμο, ήταν πανέτοιμοι για οποιαδήποτε, γιατί δεν εξεύρεται ποια στιγμή θα χτυπήσει ο εχθρός, είναι πονηρός και γι' αυτό θα είστε πάντοτε έτοιμοι. Δεν θα αναπάβεστε. Τι λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι παντή καιρό να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να συμβώσει και να σταθείτε έμπρος στην του ιού του ανθρώπου. Δεν εξεύρετε την ημέρα, ούτε την ώρα που θα επιτεθεί ο εχθρός. Αν ο οικοδεσπότης ήξερε την ώρα που ο κλέπτης θα πάει, θα φύλαγε και θα τον έπιανε. Αλλά ο Κύριος έρχεται ως κλέπτης, ενικτή, ούτως έρχεται. Και έτσι, βάλτε σκοπιές. Προσευχή δηλαδή, θα πάμε την τελευταία Παρασκευή του μήνα, θα κάτσουμε μέχρι τις 12 στην προσευχή στην Εκκλησία του Πειραιά. Μετά θα κάνουμε και δικές μας εδώ προσευχές μέχρι τις 12, μέχρι τις 2. Να φυλάμε φυλακές, κίνδυνοι, αρρώστιες, προστασίες, δυσκολίες, προβλήματα, χωρισμοί. Τι να πούμε, πολλά. Θέλουμε να φυλάμε σκοπιά στην προσευχή και να καλύπτουμε όλους, όπως είπαμε, υπέρ των αδελφών σας, υπέρ των ιών σας, υπέρ των θυγατέρων σας, υπέρ των γυναικών σας, υπέρ των σπιτιών σας. Θα διαβάσουμε και από τη σελίδα 925, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, Ιωταθήτα 11, 925 σελίδα, Λουκάς Ιωταθήτα 11. Και ενώ αυτή οίκον ταύτα, προσθέσας είπε παραβολή, διότι το πλησίου του Ιερουσαλήμ, και αυτοί ενόμιζαν τη βασιλεία του Θεού, έμελε ευθύς να φανεί. Είπε λοιπόν, άνθρωπος της ευγενής υπήγε εις χώρα μακράν για να λάβει σε αυτόν βασιλεία και να υποστρέψει. Και καλέσας 10 δούλους αυτού, έδωκε σε αυτούς 10 μνάς. Και είπε προς αυτούς, πραγματεύτητε έως σου έλθω. Οι συμπολίτες όμως εμίσουν αυτόν και απέστειλαν κατόπιν αυτού πρέσβεις λέγοντες, δεν θέλουμε τούτο να βασιλέψει εφ' ημάς. Και αφού υπέστρεψε λαβών τη βασιλεία, είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη, εις τους οποίους έδωκε το αργύριο για να μάθει τι κέρδισε ο καθένας. Και ήρθε ο πρώτος λέγον, Κύριε, η μνά σου κέρδισε 10 μνές. Και είπε προς αυτόν, έβγε αγαθέ δούλε, επειδή στο ελάχιστο εφάνης πιστός, έχει εξουσία πάνω 10 πόλων. Και ήρθε ο δεύτερος λέγον, Κύριε, η μνά σου έκαμε 5 μνάς. Είπε δε και προς τούτον, και εσύ γενού εξουσιαστής επάνω 5 πόλων. Ήρθε και άλλος λέγον, Κύριε, ειδού η μνά σου, την οποία έχω επιφυλαγμένη εν μανδυλίο, διότι σε φοβούμην, επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις ό,τι δεν κατέβαλες και θερίζεις ό,τι δεν έσπερες. Και λέγει προς αυτόν, εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει πονηρέ δούλε. Ήξευρες ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνουν ό,τι δεν κατέβαλουν και θερίζουν ό,τι δεν έσπερα. Γιατί λοιπόν δεν έδωκα στο αργυριό μου ή στην τράπεζα, ώστε εγώ ελθόν ήθελα να συνάξει αυτό μετά του τόκου. Και είπε προς τους παρεστώτας, αφαιρέσατε από αυτού τη μνά και δότε εις τον έχοντα τας 10 μνάς. Και είπε προς αυτόν, Κύριε, έχει 10 μνές. Διότι σας λέγω ότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί από δε του μη έχοντος και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Πλην τους εχθρούς μου εκείνους ήτρινες δε με ή θέλησα να βασιλεύσω από αυτούς, φέρετε εδώ και κατασφάξατε εμπροσθένου. Λοιπόν, εδώ ένας βασιλιάς άφησε εργάτες. Έδωσε έργο. Εσύ εκεί, εσύ πάρε αυτό, εσύ πάρε εκείνο, τους έδωσε και τα χρήματα για να δουλέψουν και να εργαστούν και μόλις γυρίσει να πάρει το λογαριασμό. Αφού προσέλαβε εργάτες, θα ζητήσει και λογαριασμό. Έτσι δεν είναι. Ποιος παίρνει τον εργάτη και να μην περιμένει να κάνει τη δουλειά. Α, άμα δει ότι δεν κάνει, θα το απολύσει. Θα πάρει άλλον εργάτη. Και πρέπει να εργαζόμαστε. Στον καθένα είναι κάτι έδωσε ο Θεός. Έδωσε 10 μνές εδώ, σε όλους, και τους λέει σε 10 ανθρώπους, πραγματεύτηκε μέχρι να έλθω. Δηλαδή αυτά που σας αφήνω, το κεφάλαιο αυτό, θα το διαχειριστείτε να κερδίσω εγώ. Εγώ είμαι το αφεντικό. Δεν είναι το αφεντικό ο Χριστός? Αυτός δεν είναι που μας τα δίνει όλα? Εγώ θα σας δίνω τα πάντα. Ωραία, θα κερδίσει. Τι θα κερδίσουμε, τι θα δουλέψουμε, τι δουλειά θα κάνω? Πολλές φορές πολλοί με ρωτάνε τι δουλειά θα κάνω εγώ, τι δουλειά να κάνω εγώ εδώ. Ό,τι κάνεις. Αλλά κάνε, ό,τι βρεις το χέρι σου. Ό,τι να βρει το χέρι σου να κάνει, κάνε. Δεν είναι όλες οι θέσεις θεσμικές, αλλά υπάρχουν θέσεις για όλους και δουλειά για όλους. Κάτι να κάνουμε. Άμα βλέπεις τον άλλον, μπορεί να μην, ούτε καν να ψέλνει. Ψάλτε λίγο για να το ευλογηθούμε κι εμείς που είμαστε κακόφωνοι και δεν είμαστε καλήφωνοι. Καμιά φορά τι συμβαίνει? Κρίνουμε αυτούς που εργάζονται. Καθόμαστε και ακούμε ποια νότα μας ξέφυγε και κρίνουμε αυτούς που ψέλνουν. Δεν είναι για να κρίνουμε, είναι για να δουλεύουμε. Και να ψάλουμε στον Κύριο είναι εργασία. Το να ψάλεις είναι ευλογία μεγάλη. Ο Δαβίδ είχε προσλάβει ορχήστρα. Τους πλήρωνε. Κάθε μέρα τρώγανε στο παλάτι. Κάθε μέρα τρώγανε τα καλύτερα. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι στην πάντα. Στην πάντα. Ξέρετε πόσα όργανα είχε ο Δαβίδ? Πόσο ήταν τα άτομα της ορχήστρας του Δαβίδ? Που δουλεύανε. Δουλεύανε. Ζούσαν από αυτό. Είναι δουλειά να ψάλεις δηλαδή. Ακόμη και να ψάλεις. Πλέον τι να κάνω εγώ, ψέλνεις? Ω, τίποτα, τεμπελιάζουμε. 2000 οργανοπαίχτες είχε ο Δαβίδ στην ορχήστρα του. Και μάλιστα, σε ένα ψαλμό, δεν θυμάμαι ποιος ψαλμός είναι, ήταν αυστηρός. Δεν ήθελε φάλτσα. Δεν ήθελε παραφωνίες. Και ξέρετε τι λέει? Δεν θυμάμαι τον ψαλμό, τον βρω μετά. Σημάνατε τα οργανά σας καλώς. Όχι με φάλτσα. Θα ψένε. Μα μουσικός είμαι, ναι, αλλά άμα κάνεις φάλτσα δεν ευλογηθούμε, θα γανακτήσουμε και θα φύγουμε από εδώ μέσα όλοι. Θέλει και αυτό προσοχή. Βεβαίως καλυπτόμαστε από το εκκαρδίας. Αυτό μας καλύπτει πολύ. Άμα άλλος ψάλει εκκαρδίας, ευλογήσε και ας είναι και λίγο φάλτσος. Δεν πειράζει. Ωστόσο όμως θέλω να πω ότι και αυτό είναι μια δουλειά. Όλα είναι μια προσφορά στον Κύριο. Όλα είναι μια εργασία στον Κύριο. Το να είμαι εδώ, το να συμμετέχω σε όλα και τα λοιπά, είναι μια ωραία προσφορά και μια ωραία εργασία για τον Κύριο. Λοιπόν, τους έδωσε από τάλαντα στην άλλη, μνές εδώ. Έχεις ένα τάλαντο, κάτι έχεις, δεν έχεις? Ταλέντο, τάλαντο, το ίδιο είναι. Λοιπόν, τους παραγματεύτηκε εωσού έλθω. Δηλαδή εμάς που μας προσέλαβε ο Κύριος, δεν μας προσέλαβε μόνο για να σώσουμε την ψυχή μας, αλλά πρέπει να εργαστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ευλογία. Όλα είναι εργασία. Μόνο που δίνω λίγα χρήματα, 2 ευρώ, 5 ευρώ, 10 ευρώ, 50 ευρώ, ό,τι θέλω ο καθένας, για να υπάρχει αυτός ο χώρος να κηρύττει το Ευαγγέλιο, να υπάρχουν τα μηχανήματα να διαδίδουν το Λόγο του Θεού, να μπορούμε να έχουμε ζέστη στην αίθουσα, να μπορούμε να έχουμε την άνεσή μας. Αυτά όλα είναι έργο. Φανταστείτε τώρα εδώ που είμαστε και μη μωάπτου και είμαστε και καλομαθημένοι, να μην είχαμε να πληρώσουμε έξω χιόνι, λέω ένα παράδειγμα, και να μην είχαμε να πληρώσουμε το ρεύμα και να μην είχαμε ζέστη εδώ μέσα. Πώς θα ήταν εδώ? Ούτε η μισή. Ούτε η μισή. Θα τουρτουρίζαμε όλοι. Μερικοί ήρωες θα ερχότανε, ας πούμε, μερικοί για να κάνουν τον ήρωα θα ερχότανε, αλλά ούτε η μισή όλο αυτό το σύστημα, ούτε η μισή δεν θα είμαστε εδώ. Άρα και το ταλιρό σου έργο είναι. Εργάσου με κάθε τρόπο. Πόσες φορές έχουμε πει, δεν μπορούμε να πάμε στις φυλακές. Ο Κύριος τι λέει? Ελάτε, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γιατί Κύριε, δεν κάναμε τίποτα? Κάνατε. Μου δώσατε να φάω, μου δώσατε να πιω. Με ντύσατε, με επισκεφθήκατε. Πότε σε είδαμε πεινώντα, διψώντα, γυμνητεύοντα? Πότε ήρθαμε, ήσουν άρρωστος και ήρθαμε να σε δούμε? Αφού το κάνετε σε έναν από τους αδελφούς μου, το κάνετε σε μένα, είπε ο Κύριος. Και έτσι πάνε οι αδελφοί στις φυλακές. και μιλάνε το λόγο του Θεού στους φυλακισμένους. Ξέρετε τι γίνεται στις φυλακές. Πήγα και εγώ λίγες φορές να μιλήσω μέσα στις φυλακές. Τι να σας πω, τρόμαξα μια φορά. Ήτανε σε δωματιάκια, τα οποία κανονικά πρέπει να είναι ο ένας από εδώ με το τηλέφωνο, να μιλάμε και ο άλλος από εκεί να ακούει. Είχαν έρθει τόσοι πολλοί να ακούσουν το λόγο του Θεού, που έφυγαν τα χωρίσματα από τη μέση και είμαστε μαζί με τους φυλακισμένους όλους. Τώρα αυτοί, ξέρετε, δεν είναι και όλοι τα καλύτερα παιδιά. Αντί να είναι 2-3 στο αυτό που ήμουνα, στο κουτάκι που ήμουνα για να μιλήσουμε, ήταν 30. Λέω τώρα ένας από αυτούς να με περιλάβει, πάει, να πει τον κρατάω όμηρο. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει δίψα για το Ευαγγέλιο. Κάποιοι πάνε. Εμείς δεν πήγαμε ποτέ. Πάει το τάλιρο. Έχει ένα κουτάκι πέρα που λέει για τις φυλακές. Πάει το τάλιρο για σένα. Στη πράγμα είναι να στείλεις ένα τάλιρο και εσύ να κοιμάσαι. Άλλοι πάνε. Πάει ο Βόζος Τέλειος και άλλοι αδερφοί. Άλλο πράγμα είναι. Πάει το τάλιρο σου. Κάνεις έργο. Δεν μπορούν να πάνε και αδερφοί φυλακισμένοι με άδεια χέρια. Έτσι δεν είναι. Τους πάνε σαπούνια, είδη υγιεινής τέτοια, δηλαδή τομικής καθαριότητος. Τους πάνε κοινές διαθήκες, τους πάνε διάφορα πράγματα. Κάρτες, τηλεκάρτες, αυτό είναι αυτό. Το πιο πολύτιμο από όλα είναι κάρτες για να τηλεφωνούν. Αυτά όλα πού τα βρίσκουν οι έρφοι και τα πάνε. Από το ταμείο εδώ, από τον, που έχουμε για τις φυλακές. Εργαζόμαστε. Όλοι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να πάμε στη φυλακή. Εντάξει, στους φτωχούς βοηθάμε, ενισχύουμε, έχουμε και άλλο κουτάκι για τους φτωχούς. Έχουμε, μπορούμε να εργαστούμε. Κάνε κάτι, σου λέει, σου έδωσε ένα τάλαντο, σου έδωσε μια μνά εδώ πέρα. Αλλά εδώ λέει βρέθηκαν κάποιοι παμπώνυροι. Συμπολίτες των εμίσουν λέει. Και έστειλαν πρέσβεις και λέει δεν θέλουμε να βασιλέψει αυτός πάνω μας. Απέρριψαν τον Χριστό, τον σταυρώσανε. Δεν τον θέλουμε. Οι συμπολίτες του τον σταυρώσανε. Να φύγει, δεν τον θέλουμε. Και τον σταύρωσαν. Όμως ο Κύριος υπέστρεψε. Γύρισε. Και θα γυρίσει. Και θα κάνει λογαριασμό μόλις γυρίσει. Όλοι κάνουν λογαριασμό. Και η δούλη εκείνη, φωνάξτε λέει τους εργάτες, τους δούλους που τους έδωσε το αργύριο, τους έδωσε τα χρήματα για να κάνουν επένδυση. Και έρχεται ο πρώτος. Έλα του λέει εσύ, σου έδωσα μια μνά. Ναι, τι έκανες? Κύριε, δούλεψα όσο μπορούσα και κέρδισα 10. Έβγε. Του λέει ο Κύριος, μπράβο, έβγε αθεδούλε. Επειδή στο ελάχιστο εφάνεις πιστός, έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων. Τον ανταμείβει. Επειδή ήταν, εργάστηκε. Μετά ήρθε ο δεύτερος. Και του λέει, έλα του λέει εσύ, τι έκανες? Εγώ κύριε εργάστηκα, έκανα 5 μνές. 5 δραχμές. Μια δραχμή της έκανα 5. 5 δραχμές. Και είπε και προς αυτόν, και εσύ γεννού εξουσιαστή πάνω 5 πόλεων. Αναλογικός ο μισθός. Και ήρθε κι άλλος. Τρίτος. Πονηρούλης. Και λέει σε αυτόν, τι έκανες εσύ, του λέει ο Κύριος. Φέρε μου λογαριασμό. Μου ζήτησες και ζητάμε πολλά από το Θεό καμιά φορά. Πολλά ζητάμε, πολλά θα μας ζητηθούν. Πολλά μας δόθηκαν, πολλά θα μας ζητηθούν. Γι' αυτό μην πολύ ζηλεύετε, όχι όμως και να θέλετε να μην κάνετε τίποτα από φόβο. Λοιπόν, λέει κύριε, σε φοβόμουνα. Γιατί ξέρω ότι δεν είσαι και πολύ καλός άνθρωπος. Άκου τώρα τι λέει για τον Χριστό. Φαντάζεστε τι πονηρός ήταν, του βρήκε του Χριστού ότι δεν είναι καλός. Και ξέρω, λέει, ότι είσαι άνθρωπος αυστηρός. Παίρνεις εκεί που δεν κατέβαλες και θερίζεις ότι δεν έσπηρες. Τι δεν κατέβαλε και τι δεν έσπηρε? Δεν είναι τα πάντα του Χριστού? Τα πάντα. Και εσύ του Χριστού είσαι. Και εμείς του Χριστού είμαστε. Όλα δικά του. Και εμείς δικοί του. Τι δεν κατέβαλε? Όλα δικά του είναι. Αλλά δεν το έχει καταλάβει αυτός ότι είναι όλα του Χριστού. Νόμιζε ότι είναι κάτι δικό του. Τίποτα δεν έχουμε δικό μας. Και εμείς στο Χριστό ανήκουμε. Τέλος πάντων, αυτός εδώ ήταν πονηρός. Και παίρνεις ό,τι δεν κατέβαλε, θερίζεις ότι δεν έσπηρες. Και του λέει ο Κύριος, από το στόμα θα σε κρίνω πονηρέ δούλε. Ξέρεις ότι είμαι αυστηρός. Αφού νομίζεις ότι είμαι αυστηρός, αυστηρά θα σε κρίνω. Ποτέ μην πεις είναι αυστηρός ο Θεός, γιατί αυστηρά θα σε κρίνει. Θα λες είναι πολύ καλός. Και θα σε κρίνει με πολύ καλό τρόπο. Αν λες ότι συγχωρεί κιόλας, θα σε συγχωρήσει τελείως. Ό,τι λες. Από το στόμα σου λέει θα κριθείς, από το στόμα σου θα δικαιωθείς. Εσύ τι λες για τον Χριστό? Είναι καλός ή κακός? Σήμερα πάρε απόφαση. Δεν σε συμφέρει. Τι σε συμφέρει? Να πεις δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Και ό,τι και να έκανα με συγχώρεσαι. Αυτός είναι. Άμα όλος πει είσαι κακός και αυστηρός και τα λοιπά, αυτός είναι. Αφού έτσι το θέλεις και εσύ, έτσι θα τον βρεις. Ο Χριστός είναι πολύ καλός. Συγχωρεί, ελευθερώνει. Δεν του είπε Κύριε, συγχώρεσέ με. Α, δεν πέλιασα και αποκοιμήθηκα. Δεν είχα όρεξη. Συγχώρεσέ με, αλλά τουλάχιστον μια δραχμή μου έδωσες. Στην κράτησα Κύριε, εδώ τη φύλαξα καλά στο μαντίλι. Αλλά συγχώρεσέ με, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι άλλο. Πάλι θα τον συγχωρούσε, μην νομίζετε. Θα τον συγχωρούσε. Είναι τόσο καλός. Αλλά να του λες τώρα ότι είσαι πολύ κακός και άδικος. Ο Χριστός είναι κακός και άδικος. Έτσι τον βλέπει. Είναι άνθρωπος που βλέπουν τον Χριστό ότι είναι κακός και άδικος. Αυτό ήταν πρόβλημα μεγάλο. Είχε διαστραμμένη καρδιά. Δεν είχε ευθεία καρδία. Δεν είχε καλή καρδιά. Και δοκιμαζόμαστε τι καρδιά έχουμε απέναντι στον Χριστό. Με πολλούς τρόπους μας δοκιμάζει ο Κύριος. Και ξέρετε, φαινόμαστε αργά ή γρήγορα γιατί ακολουθούμε τον Χριστό. Τον ακολουθούμε για να μας λύσει τα προβλήματα. Τον ακολουθούμε για να μας θεραπεύσει. Τον ακολουθούμε για να οικονομήσουμε. Τον ακολουθούμε γιατί φοβόμαστε. Τον ακολουθούμε γιατί τρέμουμε. Γιατί ακολουθούμε τον Χριστό? Άμα τον αγαπάμε και θα εργαστούμε έστω το λίγο. Γιατί ο Θεός, βλέπετε, σας λέω, πιστεύω ότι και μόνο τη μνά να είχε, αν ήταν καλή ψυχούλα, θα τον συγχωρούσε ο Κύριος. Αν του πει Κύριε, ήμουν λίγο στενοχωρημένο, φοβόμουν να μην χάσω και σου δώσω 99 λεπτά. Ξέρω εγώ από το ευρώ. Ή τέλος πάντων φοβόμουν. Και πράγματι, δεν ξέρουμε, μπορεί να τον συγχωρούσε ο Κύριος. Αλλά εδώ έκανε, βγήκε και από πάνω. Εσύ δεν είσαι άνθρωπος. Εσύ πας και θερίζεις εκείνα που έχουν βάλει άλλοι του κόσμου τα χωράφια. Εσύ πας και αρπάζεις ότι είσαι αυστηρός. Είσαι αυστηρός Κύριε. Δηλαδή έκρινε και τον Χριστό, έβγαλε λάθος και τον Χριστό. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα, τι δεν το κάνει ο Κύριος. Λέει πονηρέ, παμπόνηρε, αυστηρά με κρίνεις, αυστηρά θα σε κρίνω. Γιατί τουλάχιστον δεν το έβαλε στην τράπεζα, του το λέει, βλέπετε. Του το λέει. Εντάξει, δεν εργάστηκες. Δεν έκανες τίποτα. Γιατί δεν το έβαλε στην τράπεζα? Τη δραχμούλα που σου δώσα, βάλε την στην τράπεζα και να πάρω λίγο τόκο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, γιατί και στην τράπεζα αν το έβαζε δεν θα έκανε τίποτα, αλλά θα το απέδιδε λίγο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν ήθελε το καλό του αφεντικού. Τα λάβατε. Φανερώθηκε ότι δεν αγαπάει το Χριστό. Σιγά κάτσω εγώ τώρα, χάσω τη ζωή μου για τον Χριστό ή να κινδυνεύω εγώ με τις τράπεζες και με αυτά θα χρεοκοπήσουν ή θα κάνουν. Δεν μπορώ εγώ. Καταλάβατε, δεν τον αγαπούσε. Όλη του η συμπεριφορά, όλη του η πολιτεία του φανέρωνε ότι δεν τον χώνευε. Δεν τον αγαπούσε. Είχε λανθασμένη εικόνα για τον Χριστό. Ο Χριστός ήρθε και πέθανε για τις αμαρτίες του, σταυρώθηκε, έχισε το αίμα του από την αγάπη του για αυτόν. Και αυτός έλεγε τώρα ποιος Χριστός μου, τώρα μην ασχολείστε. Ήταν πονηρός. Και φανέρωνε ότι δεν τον αγαπάει. Ουσιαστικά αυτό είναι. Δεν είναι ότι ο Χριστός περίμενε κάτι να κερδίσει. Τι να κερδίσει από μας, Αλλά με τον τρόπο που μας έδωσε να εργαστούμε, φανερώνεται αν τον αγαπάμε. Και από το μισθό που θα μας χαρίσει, θα φανερωθεί πόσο τον αγαπάμε. Δεν φτάνει να τον αγαπάμε, αλλά και πόσο τον αγαπάμε. Βλέπετε τα παιδάκια. Μ' αγαπάς, λέει η μαμά. Μα σε αγαπώ, μα πόσο, τόσο, τόσο, και άλλο τόσο, και άλλο τόσο. Και ανοίγουν τα χεράκια τους να φανερώσουν πόσο πολύ αγαπάνε τη μαμά τους. Έτσι. Αυτό φανερώνει. Δεν είναι ότι ο Χριστός περιμένει. Τι θα κερδίσει, τι θα πάρει από εμάς. Αφού χώμα είμαστε. Τίποτα είμαστε. Μηδαμινοί είμαστε. Πόσο τον αγαπάμε. Εδώ τώρα μην μπαίνει ένα βάρος που δεν πρέπει να μπει, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν αναλογίες. Άλλο είναι ο εργάτης, άλλο είναι ο υπεύθυνος, άλλο είναι ο πρεσβύτερος, άλλο είναι ο διάκονος, άλλο είναι ο κήρυκας, άλλο είναι η αδελφός, άλλο είναι η αδελφή. Ο καθένας όμως πρέπει να εργαστεί. Μια πίτα να φτιάξει μια αδελφή και να πει ελάτε να πιούμε ένα τσάκι και να κάνουμε μια προσευχή, η αδελφή έχει κάνει περισσότερα από τον καθένα, έτσι. Μεταφορά να κάνεις ενός αδερφού, να τον πας στο σπίτι, να τον φέρεις στην εκκλησία. Έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο. Έτσι. Δηλαδή είναι τόσα πολλά που μπορούμε να προσφέρουμε και όλοι λίγο μπορούμε. Είπαμε το πιο ανώδυνο, το πιο ωραίο, να το βάλουμε στην τράπεζα. Το αποδέχεται. Τράπεζα είναι η εκκλησία. Ότι ήρθα εδώ, είμαι εδώ. Η τράπεζα. Ότι έβαλα το αλληρό μου στη συνεισφορά, το δεκαρικό μου στη συνεισφορά. Το έβαλε στην τράπεζα. Θα αποδώσει. Είναι έργο. Δεν απαιτεί ο Θεός από όλους τα ίδια. Δεν δίνει και όλα τα χωράφια την ίδια δύναμη. Είναι 30, είναι 60, είναι 100. Δεν είναι όλα το ίδιο. Αλλά κάτι πρέπει να δώσουμε. Κάτι πρέπει να πάμε στον Κύριο. Και το έλεγε και στην Παλαιά Διαθήκη. Ουδής θέλει εμφανιστεί ενώπιόν μου κενός, άδειος. Κάτι θα φέρετε. Πάμε σε ένα σπίτι, ανάλογα με τη δύναμή μας, θα πάμε μια σοκολάτα, ένα κουτί γλυκά, θα πάμε, ξέρω εγώ, ένα κάτι, μια σοκολάτα για τα παιδιά, ό,τι κάτι θα βρεθεί στο χέρι μας να πάμε, έτσι δεν είναι? Θα πάμε στο Θεό και θα πάμε με άδεια χέρια? Εκείνος έρχεται με γεμάτη την αγκαλιά. Δώρα, τσουβάλια, όχι Βασίλης, Βασίλης δεν υπάρχει. Ο Χριστός έρχεται με τα δώρα του προς το λαό του. Λοιπόν, του λέει, εσύ παμπώνηρε, θα κάνουμε λογαριασμό τώρα. Και λέει στους προϊσταμένους, αφαιρέστε του τιμνά και δώστε σε αυτόν που έχει 10. Αφού αυτός έχει 10, θα του πάρουμε και αυτού τη μία που αλλιώς μετράμε. Εμείς τον κακομοίρη, ας πάρει και αυτός μία. Όχι. Αλλιώς μετράει ο Χριστός. Πάρτε του τιμνά και θα τη δώσει σε αυτόν που έχει 10. Ούτε σε αυτόν που έχει 5. Σε αυτόν που έχει 10. Γιατί αγάπησε πολύ. Πολύ αγάπησε τον Χριστό. Πολύ θα πάρει από τον Χριστό. Λίγο αγάπησε τον Χριστό, θα πάρει λίγο λιγότερο. Καθόλου θα του πάρουν και εκείνο που έχει. Πάρτε του τιμνά, λέει στους προϊσταμένους, αρπάξτε την και δώστε το αυτό που έχει 10. Και διαμαρτυρήθηκαν οι άλλοι. Μα αυτός Κύριε έχει 10. Και αν τόσο παπά έχει 11 και άλλος καμία, βέβαια. Γιατί αυτός με αγαπάει. Έτσι μετράει ο Χριστός. Δεν θέλει τίποτα. Αν τον αγαπάς μόνο. Τον αγαπάς, αυτό έχει αξία. Δεν έχει αξία τα υπόλοιπα. Και θα προσφέρεις και πολλά και όλα. Λοιπόν, διότι σας λέγω, εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί. Από δε του μη έχοντος και ό,τι έχει θα του αφαιρεθεί. Και τώρα, αυτούς τους εχθρούς μου, ήρθε η ώρα που δεν θέλησα να βασιλέψω επ' αυτούς, σφάξτε τους ενώπιον των εδώ μπροστά μου. Η κόλαση δηλαδή, έτσι. Πάνε στην κόλαση αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν θέλησαν το Χριστό για βασιλιά τους. Δεν τον θέλησαν. Δεν θέλησαν να έχουν τα δικά τους, τον κόσμο και να κάνουν το σχέδιό τους, το πρόγραμμά τους πάνω σε αυτόν τον κόσμο και να διαφορήσουν για την πίστη. Ο λαός του Θεού όμως εργάζεται και κερδίζει μνές και κερδίζει ψυχές και κερδίζει μισθό και κερδίζει σε προσευχές και πολεμάει υπέρ των αδελφών, υπέρ των γυναικών, υπέρ των ιών και υπέρ των οικειών μέχρι να κλείσουν όλα τα τείχη και να μπουν όλοι μέσα και να είναι ασφαλείς. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να ψάλουμε.